Poslušate Radio Ognjišče, ob zadnjem znaku bo ura 18.
Mozaik dneva na Radio Ognjišče.
Dobar večer, z vami sem Slavi Košir.
V mozaiku dneva boste slišali.
Adria ob koncu tedna zgolj z večernima letoma v Frankfurt v ponedeljek 11 letov. Šarec v govoru v Združenih narodih podprl učinkovit multilateralizem. Sklepa se škofijski postopek za beatifikacijo božjega služabnika Andreja Majcna. Vreme proti jutru se bo povsod pooblačilo, jutri občasne padavine. Adria Airways bo jutri in v nedeljo znova izvedla le večerna poleta na relaciji Ljubljana-Frankfurt-Ljubljana. V ponedeljek bo nato izvedla 11 povratnih letov, in sicer v Frankfurt, München, Brusel, Cirih in na Dunaj. Letela bo tudi iz Ljubljane v Tirano. Kot so zapisali v Adrii, nadaljujejo aktivne pogovore s potencialnimi novimi lastniki in glavnimi upniki ter ostajajo predani pri doseganju pozitivne rešitve za vse. Potnikom še naprej svetujejo, da še pred prihodom na letališče preverijo, kdo operativno izvaja njihov let. Če je to Adria Airways, naj se obrnejo na prodajno mesto, kjer so kupili letalske vozovnice. Nastale razmere obžalujejo ter se vsem svojim potnikom in partnerjem opravičujejo. Delodajalci na seji Ekonomsko-socialnega sveta so sporočili, da do nadaljnega ne bodo sodelovali v socialnem dialogu. Ne strinjajo se namreč, da se predloge zakonov v parlament vlaga mimo njih. To skrbi tudi sindikate. Oboji rešitev pričakujejo od premijeja Marjana Šarca. Neusklajene predloge je sicer v postopek poslala Levica, do katere so kritični tudi v koaliciji, saj po njihovi oceni zanemarja pomen socialnega dialoga. Govorniški oder je danes na 74. zasedanju Združenih narodov v New Yorku zasedel tudi slovenski premije Marjan Šarec. Izrazil je trdno podporo učinkovitemu multilateralizmu in temeljnim načelom, med katere spada tudi vladavina prava in spoštovanje človekovih pravic. Pri slednjem je bil po njegovih besedah dosežen zavidljiv napredek, a ta ne sme biti samoumeven, treba se je upreti vsakemu poskusu slabitve obstoječe ravni varstva pravic. Dotaknil se je še podnebnih sprememb, spolne enakosti, migracij, govor pa je sklenil s prepričanjem, da moramo slediti svojim zamislim in idealom, ne pa se jim odreči. Hrvaški premijer Andrej Plenković je v Bruslju dejal, da Slovenija ne bo mogla nedogled blokirati hrvaškega vstopa v šengensko območje. Smo članica, imamo zadostne mehanizme, je dejal glede tega. Povedal je še, da so kriteriji za vstop v Schengen objektivni in zelo jasni. Dobil naj bi zelo jasna zagotovila predsednika Evropske komisije Jean-Claude Junckerja, da bo do konca njegovega mandata, ki se izteče oktobra, komisija podala predlog, da Hrvaška izpolnjuje pogoje za vstop v Schengen. Kolegi komisarjev bo o tem predvidoma odločal 16. oktobra.
Mozaik dneva.
Pred nami je tako imenovana Majcnova nedelja, ki jo letos zaznamuje 20. obletnica smrti božjega služabnika salezijanskega misionarja Andreja Majcna in sklep škofijskega postopka za njegovo beatifikacijo, ki se ravno kar odvija na Rakovniku v Ljubljani. V studio smo povabili vicepostulatorja Alojzija Slavka Snoja, ki je v pogovoru s Tonetom Gorjupom spregovoril o tem.
Gospod dr. Alojzij Slavko Snoj, zakaj Majcnova nedelja in kako ste izbrali datum?
Majcen, sedaj božji služabnik Andrej Majcen, je rojen 30. septembra 1904. leta v Mariboru. Zanimivo je, da je ta datum pravzaprav smrtni dan svete Terezije deteta Jezusa, zavetnice misijonov. Temu rečemo rojstni dan za nebesa. Tako je njegov rojstni dan za to zemljo istega dne, kot omenjeni rojstni dan svetnice, za nebesa in tako po kakšnem božjem naključju, če tako rečemo, je potem ta isti datum, 30. september, po 95 letih natančno, 1999, njegov smrtni dan oziroma rojstni dan za nebesa. V zgodnih jutranjih urah torej, rojstni dan za nebesa Božjega služabnika Andreja Majcna. To je poglavitni razlog Majcnove nedelje, ki je navadno zadnja nedelja v mesecu, vsaj glede na možnost praznovanja za kristjane, nedelja. Letos pa to sovpada tudi še z drugim dogodkom, kar pomeni zaključek škofijskega postopka za beatifikacijo in kanonizacijo, tako se uradno imenuje ta postopek, za razglasitev za blaženega in svetnika Božjega služabnika Andreja Majcna, zaključek tega škofijskega postopka, ki je prav te dni.
Verjetno ste prav s tem namenom že pred dnevi povabili na rakovnik ljubljanskega nadškofa Stanislava Zureta. Kaj ste mu povedali oziroma pokazali?
Pobudnik nekega škofijskega postopka za razglasitev kandidata za blaženega svetnika je pravzaprav v cerkvi v svetu kdorkoli. Lahko je posameznik, ki da to pobudo, lahko je neka skupnost, lahko je neka bratovščina, lahko je oltarno občestvo, lahko je redovna družba ali kongregacija, kakor je to pri nas, ki da pobudo glede na določene kakovosti tega kandidata, da pobudo, da bi šli v ta postopek za priznanje cerkve, njegove svetosti, torej za postopek za razglasitev za blaženega in svetnika. Temu rečejo kot nosilec postopka, je lahko kdorkoli pobudnik še bolje, vendar pristojen za nek postopek, tako za začetek, kakor za potek, kakor še posebej za sklep, je vedno krajevni škof. In zato v našem primeru ljubljanski nadškof je tisti, ki je ob svojem času na pobudo salezijanske družbe izdal odlok o začetku tega postopka, to je bilo natančno pred 9 leti, 2010, se upravičujem, in sedaj po 9 letih smo mogli pač z delom in trudom pripeljati ta postopek do zaključka oziroma do zadnje sklepne seje. Pristojen za ta postopek je torej krajevni škof in zato je gospod nadškof, monsignor Stanislav Zore, prišel proti sklepu tega postopka, da je lahko v živo videl vso to razstavljeno dokumentacijo in se prepričal pač o primernosti, da je dovolj zaslišan, da je dovolj listin zbranih, da je na nek način zadovoljivo predstavljeno, potem pa tudi prevedeno, kar mora biti za Rim, v našem primeru v italijanščino, da se gre proti tako imenovani tej zaključni seji.
Omenili ste že vrhovnega postulatorja, ki je v Rimu. Kako so bili oni vključeni v postopek?
To nam je v veliko pomoč, ker gre za vsakovrstno posvetovanje. Imamo tudi posebne seminarje potem za vodenje teh postopkov. V mojih 4 letih 2-krat sem se udeležil takega seminarja. Seveda še prej je treba skoraj kar obvezno sedaj napraviti tudi na kongregaciji za zadeve svetnikov, tako imenovani tečaj za vodenje teh postopkov, k temu tudi izpit in podobno. In ko je to bilo vse opravljeno, potem se gre na delo zbiranja. Predvsem 2 vrst, da tako rečem, te dokumentacije, kako naj slovensko rečem, o Božjem služabniku. To so predvsem priče, najbolj pomembne so priče, ki so videle Božjega služabnika, ki so ga poznale, z drugo besedo, devizu, se to uradno reče. Če pa teh ni, ali pa mogoče je tudi poleg teh sprejeti pričevanje ljudi, ki so pa slišali o njem, De auditu. Mi imamo vse priče, ki smo jih povabili in imeli, pravzaprav samo te prve vrste, ki so tudi najpomembnejši. To so priče, ki so videle, se srečale z Božjim služabnikom in zato bile tudi pripravljene po določenih postavkah, vprašalnika in tako naprej, pričati o Božjem služabniku. To je en del raziskovanja. Drugi del je pa raziskovanje arhivov. Je pa tako imenovano raziskovanje njegovih del. Ta dela se pa delijo v objavljena dela in neobjavljena dela. In neobjavljena so predvsem zadeve arhivov. Raziskali smo 12 arhivov malo, od denimo Rima do Ljubljane, pa od Hongkonga, Kitajske, do Sajgona, Vietnama, kjer je on živel in dolgo časa deloval. In je treba vse to natančno tudi opisati, dokumentirati. Zgodovinska komisija ima pri tem poglavitno delo, da vse te dokumente zbere, jih natančno navede po njihovih arhivih, potem se pa še vsebinsko raziskujejo in se seveda ti dokumenti predstavijo ustrezno za Rim. Potem pa tudi še je treba tako raziskati, kakor poiskati in prebrati njegova objavljena dela, kar pa dela teološka komisija, ki to preberejo in potem dajo svoje mnenje. Še zlasti mnenje o Božjem služabniku ali je v njegovih delih, ki so objavljena. Res nekako vse dobro, kot se temu reče, vse prav, ali bi slučajno bilo kaj proti veri in morali.
Zapise oziroma dokumentacijo delimo na arhivsko gradivo in pa na tisto, kar je bilo objavljeno. Kam pa spadajo misionarjeva pisma? Pri Andreju Majcnu vemo tudi za duhovni dnevnik. Kam pa to sodi?
Tudi vse to sodi v dokumentacijo. Potrebno, da se potem predstavi v Rim. To so predvsem njegova pisma, ki je celo morje, to gre v tisoče, potem so pa pisma njemu in potem so še dokumenti o njem. To so tri stopnje različne. Poleg pisem, ki jih je on veliko pisal, različnim jih je treba spet spraviti v določene kategorije, domačim, sobratom, predstojnikom in tako naprej, je pa pisal zlasti zadnjih 15 let, od Zlate maše naprej, pa praktično do smrti, tudi svoje duhovne dnevnike in meditacije. In tega je skupaj 16 zvezkov, natančno 3417 strani. K sreči vsega tega ni treba prevajati, ampak je to treba dobro predstaviti, kaj vsebujejo, kaj je temelj tega njegovega pisanja in tako naprej. In to gre predvsem za njegovo duhovno življenje, pravzaprav kot se je sam tudi vedno izražal, capljal sem po stopinjah svetnikov. In to je lepo razvidno, še zlasti iz njegovih duhovnih dnevnikov in meditacij.
V sam postopek so bili vključeni tudi kraji, kjer je misionar Andrej Majcen deloval od Hongkonga, Kitajske do Vietnama. Kakšno je bilo to sodelovanje ali kakšno vlogo imajo ti kraji v postopku? Kako so bili vključeni?
Hongkong je bil sedež salezijanske inšpektorije, tedaj in danes. Tedaj skoraj za ves daljni vzhod, zdaj se za Kitajsko, Formozo tudi. Zato sta naša dva strokovnjaka odšla v Hongkong, profesor Kolar in magister Lamovšek, in tam pridobila dragocene Majcnove originalne dokumente, jih prav overila in prinesla, da smo lahko to dokumentacijo glede njegovega misijonskega dela na Kitajskem mogli obdelati na temelju teh dokumentov, kajti vstop pravzaprav na celinsko Kitajsko, to zadeven še danes je zelo težkočen oziroma tudi brez koristi bi bil. Kar zadeva pa Vietnam, se je pa v Vietnamu delo za poklice, ki ga je upravljal Božji služabnik Andrej Majcen tako lepo razvilo, ker je bil magister novincu, 12-krat imenovan, cele generacije. In zato smo zaradi tega njegovega 20-letnega obdobja delovanja v Vietnamu morali tudi tam opraviti tako imenovano preiskavo oziroma zaslišanje prič, ki so ga poznale. In smo dobili spet od tam dragoceno gradivo 16 prič, tako salezijancev, kakor sester, kakor tudi kakšen laik, ki so mogli iz tega primarnega zornega kota, to se pravi, poznali smo Majcna, njegovo življenje, podati tudi svoja pričevanja pisno, ki pa sedaj prinešena in potrjena, so tudi del celotne dokumentacije za ta škofijski postopek za Božjega služabnika Andreja Majcna v Ljubljani. Vključena torej dokumentacija iz Vietnama tudi v ta isti postopek v Ljubljani.
Majcnov zgled za današnji čas, za današnjega človeka. Vi ste Andreja Majcna srečevali. Kaj je tisto, kar vas je najbolj pritegnilo?
Kar v zadregi je človek, ko bi moral odgovoriti na to vprašanje, kaj te je najbolj pritegnilo. Najprej je seveda njegov nasmeh, njegov optimizem. Trikrat izgnan, a ta nasmeh mu ni ugasnil. Nikoli, ne iz ustnic, še manj pa iz njegovega srca. Ta optimizem, ta humanost, ta človeškost, tako bogato v njem, on je vedno znova ponavljal. Mama me je učila poti k Bogu in k ljubezni do Marije. Oče me je pa učil poštenosti, delavnosti in še zlasti biti dober. Dobesedno ga je vedno navajal, bodi dober z vsemi. In to je bilo njegovo življenjsko vodilo. V samem jedru je bil on vedno človek velikega dialoga, velikega spoštovanja, velike hvaležnosti. To je znano, kar počrtavajo vsi, ki so se z njim kadarkoli srečali, da se je znal zahvaliti in to večkrat za eno in isto stvar, pa naj bi bila še taka malenkost, kot je cvet ali kaj drugega. Darovi za misijone. Ostal je vse življenje resnično misionar, veliki animator.
Gospod vicepostulator, dr. Alojzij Slavko Snoj, hvala vam za predstavitev poteka škofijskega postopka za beatifikacijo vašega sobrata Andreja Majcna in pa za vaše spomine nanj.
Slovenci po svetu.
Znani so dobitniki letošnjih avstrijskih državnih nagrad za umetnost. Odlikovanja vredna 15.000 evrov prejmeta med drugim Maja Haderlap v kategoriji literatura in Slovensko prosvetno društvo Roš iz Šentjakoba v kategoriji kulturne inicijative. Koroška kulturna in umetniška scena žari daleč preko koroških meja, se je na odločitev strokovne žirije odzval deželni glavar Peter Kajzer, ki je tudi pristojni referent za kulturo. Kakor je zapisal v sporočilu za javnost, je Maja Haderlap svojim literarnim delom mnogo premaknila v glavah sodeželanov. Njen angažma kot avtorica je vreden velikega spoštovanja. Tudi Slovensko prosvetno društvo Roš si je po besedah deželnega glavarja Kajzerja nagrado za umetnost več kot zaslužilo, saj se v njihovih umetniških projektih prepletajo najbolj žlahtne strani obeh kultur v deželi. Državne nagrade za umetnost po izboru strokovne komisije podeljuje Zvezni minister za kulturo. Podelitev letošnjih odlikovanj bo 25. novembra na uradu Zveznega kanclerja na Dunaju.
Šport.
Barbara Špiler je v metu kladiva prvi dan svetovnega prvenstva v atletiki v Dohi izpadla v kvalifikacijah. V prvi skupini je zasedla 13. mesto in se že pred nastopom druge skupine ne more uvrstiti med 12 finalistk. Slovenija si je ob športnem uspehu na evropskem prvenstvu v odbojki zagotovila tudi polfinale in velike pohvale predstavnikov Evropske odbojkarske zveze. Ti so slovenskim prirediteljem ob zaključku tekem v Ljubljani za organizacijo namenili čisto petko.
Za velike pridelke zdravega zrnja sejte ozimna žita Agrosat. Sorte ozimnih žit Agrosat so najboljše v vseh pogojih. Več na agrosat.si in maloprodajnih mestih. Agrosat. Sejemo prihodnost.
Vremenska napoved. Zvečer in v prvem delu noči bo še deloma jasno, na zahodu bo pretežno oblačno. Proti jutru se bo povsod pooblačilo, zjutraj se bodo na zahodu že začele pojavljati manjše padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, ob morju okoli 16 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno oblačno, občasno se bodo pojavljale padavine, deloma plohe, ki se bodo širile proti vzhodu, ponekod na Primorskem se bo popoldne deloma razjasnilo. Na severovzhodu bo zapihal šibak vzhodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 16 do 21 in na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo zjutraj bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne se bo razjasnilo, več oblačnosti bo ostalo v Posočju, kjer bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik, v ponedeljek in torek bo na zahodu pretežno oblačno, občasno bo rahlo deževalo, na vzhodu bo deloma jasno in večinoma suho, še bo vetrovno. Vreme po Sloveniji ob 18. uri. Ljubljana, letališče Edvarda Rusjana Maribor, letališče Portorož in Novo mesto 22 stopinj. Celje, Črnomelj in Murska Sobota 23, Maribor, Trebnje, Kranj, Slovenj Gradec, Ptuj, Podčetrtek in letališče Lesce 20 stopinj, Nova Gorica, Metlika, Litije, Slovenske Konjice in letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, kjer je pretežno oblačno 21 stopinj Celzija, Tolmin 19, Postojna pretežno oblačno 19, tudi Vrhnika, Gornji Grad, Rogaška Slatina in Velenje 19 stopinj, Logatec in Rateče 18, Idrija, Kočevje, Bohinjska Češnica, Mežica in Pohorje 17, Jezersko 16, Listca pretežno jasno 16 in tudi Babno Polje 16 stopinj Celzija, Rudno Polje 11, Krvavec in Kredarica 8 stopinj Celzija. Na slovenskih cestah ni večjih posebnosti, opozarjamo, da ste previdni, kjer potekajo cestna dela, čakalna doba pa je na mejnih prehodih Starod, Jelšane, Metlika, Obrežje in Gruškovje. Osebna vozila za vstop v Slovenijo čakajo 30 minut in prav toliko za izstop in tovorna vozila za vstop na mejnem prehodu Obrežje čakajo 1 uro, za izstop pa na Gruškovju prav tako 1 uro. Vozite previdno, želimo vam srečno vožnjo. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, pripravil jo je Rok Mihevc. Brala sem Slavi Košir, tehnična izvedba Andrej Novljan. Ura je 18:22.
Radio Ognjišče.